Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 7, the Prahlad learned in the womb. This is Prahlad Maharaj speaking to his friends who are probably third alive, even though we're not in the womb. Yeah. So this is Srimad Bhagavatam, so 42. Sukhaya Dukha Mokshaya.
Sukhaya Dukha Mokshaya. Sankalpa Iha Karmina. Sadapnoti haya dukam
anihaya
sukhavrita
sukhaya.
Da bi stekao takozvani viši standard života i tako postao srećan i oslobodio se bede. Sankalpa, odlučnost, iha, u ovom svetu, karminaha, živog bića koji se trudi da se ekonomski razvije. Sada, uvek.
Apnoti
stiče
ihaya
delatnostima ili ambicijama dukam samo nesreću anihaya ako ne želi ekonomski razvitak suka srećom avritaha prekriveno. Prevod i komentar njegova milost Bhaktivedanta Svami Šrila Prabhupada Kijaj. U ovom materijalnom svetu svaki materijalista želi da postane srećan i ublaži svoju nesreću i zato deluje u skladu sa tim. Međutim, srećan je samo dok se ne trudi da postane srećan. Čim počne da se trudi da postane srećan, postaje nesrećan.
Make a plan to become happy, then that's when your distress begins. In other words, you can't win and you can't break even in the material world. Material activities. Every conditioned soul is bound to its own nature.
Kao što je upisano u Bhagavad Giti, prakriti kremana ni gunaist karmani sarva šeha. Svaka uslovljena duša je vezana zakonima materialne prirode. Svako je dobio određenu vrstu tela komu je dala materialna priroda po uputstvu svevišnje božanske ličnosti. Svevišnji gospodin se nalazi u svačijem srcu, o Arjuna, i upravlja lutanjima svih živih bića koji su smeštena u telu. Kao u mašini se čini od materialne energije, Bhagavad Gita 18.61. Svevišna božanska ličnost, nadduša, je prisutna u svačijem srcu. I sve dok živo biće želi, gospodin mu daje pogodnosti da u različitim vrstama tela deluje u skladu sa svojim ambicijama. Telo je samo instrument, zahvaljujući kome se živo biće kreće u skladu sa pogrešnim željama, za srećom, i tako ispašta boli rođenja, smrti, starosti i bolesti u različitim oblicama, na različitim standardima života. Svako počine svoje delatnosti sa nekim planom i ambicijom, ali zapravo od početka do kraja svog plana ne stiče nikakvu sreću. Naprotiv, čim počne da deluje prema svom planu, odmah postaje nesrećno. Zato ne bismo trebali težiti za tim da otklonimo nesrećna stanja života. Jer u tom pogledu ne možemo ništa učiniti. Ahankara vimudatma kartaham miti manjate. Iako deluje sa pogrešnim ambicijama, živo biće misli da svojim delatnostima može poboljšati svoje materialno stanje. Vede izjavljuju da ne bismo trebali pokušavati da povećamo sreću ili smanjimo nesreću. jer su takvi pokušaji uzaludni. Ta sjajva je to praje takovida. Trebamo se truditi da dostignemo samo spoznaju, a ne ekonomski razvitak koji se ne može poboljšati. Sreću i nesreću koja nam je predodređena možemo dobiti bez truda. I to ne možemo promijeniti. Zato je bolje da iskoristimo svoje vrijeme za napredovanje u duhovnom životu svjesnosti Krišne. Ne bismo trebali tračiti svoj dragoceni život ljudskog bića. Bolje je da iskoristimo ovaj život za razvijanje svjesnosti Krišne i odbacimo ambicije za takozvanom srećom.
Tihaya dukam adnihaya sukamrita.
U ovom materijalnom svijetu svaki materijalista želi da postane srećan i ublaži svoju nesreću i zato deluje u skladu sa tim. Međutim, srećan je samo dok se ne trudi da postane srećan. Čim počne da se trudi da postane srećan, postaje nesrećan. Za pogojeno dušo je skoro nemoguće razumjeti o čem Krišna tu koji govori. Tako ako se poskušate postati srećni u materijalnom svijetu, na materijalni način, to je začetak vaše nesreće. Ljudi mislili da je to nipošteno. Kakšen krut Bog je to da postavi nekoga v poziciju. On si želi srećo, ampak tako ko se trudi za srećo, ga Bog postavi u nesreću. Izgleda da tisti, ki je tako uredil univerzum, da je izredno krut. Ni nobene možnosti, da bi dosegli srečo, če se trudimo. Ampak to ni ravno tako. Zato, ker mi lahko dobimo tako imenovano srečo, če se trudimo, ampak moramo slediti Krišnova navodila. Preprosto, ekonomski razvitak in trud ne bi bila za tako imenovan ekonomski napredek dovolj. Zato, ker materialna narava ne kontrolira ekonomski napredek, ne pomeni, da vi dobite kos papirja in mislite, da ste bogati. Včeraj sem bral, da z manipulacijo asur. No, danes praktično mnogo asur. In tisti, ki manipulirajo manipulirajo, da bi dosegli srečo. In potem, ko se izjelovi njihov trud za ekonomski napredek in čutno uživanje, kadar pa in oni, kadar uspejo, seveda vedno premagajo nekoga drugega, ki si to zaželi, oziroma tukaj v Evropi preprosto stalo neka beda. Imperiji so prišli, vsi so prišli, kralji so bili srečni, relativno srečni s tem, da so izkoriščali vse druge, ampak bili so premagani od nekega drugega kralja in poskušali ponovno premagati njega, pes je psa. Na način. Vedno obstaja večji pes, ki poskuša pojesti manjšega. Torej, tudi če postanete velik pes, boste vedno v strahu, da pride nek drugi večji pes, ki bo pojedel mene. Tudi ko tako uživate, vse, kar mislite, je, mislite na to, kako ste v nevarnosti. To je isto način, kot nekdo, ki je obsojen na smrt in ve, da bo naslednji dan usmrčen, da ga boste usmrtili oziroma obesili in potem mu ponudijo po zadnjo večerjo, zadnji obrok. En zapornik je naročil 42 jedi. Ampak potem so ustavili ta program, ker je bil predrag. Ali pa bi pojedel vse in potem bi imel bolečine v želodcu in ne bi hotel iti umreti.
So, after World War I,
torej po prvi svetovni vojni, ko je bila Nemčija premagana, torej ljudje, ki so bili zmagovalci, verjetno isti ljudje, ki so začeli vojno, vedno krivijo druge, da so drugi krivi. Ampak to je smešno, ker so vsi slabi. Prvopad pravi, tako kot, tako kot, kot skupina kradljivcev, ki se dobijo potem, ko so ukradli dragocenosti. Potem je glavni kradljivec rekel, prosim, prosim, naj razdelimo ta denar zdaj pravično. Torej vsi so tatovi. In zdaj pa kar naenkrat trdijo, kako da ne morejo, da morejo postati iskreni oziroma pošteni. Takoj, ko ukradete Krišnovo lastnino, boste takoj kaznovani. Postavili boste v materialno življenje, ker bo prisotno starost, bolezen, rojstvo, smrt. In ne samo to. Želja, da bi postali srečni, tako imenovana kama, poželenje. Krišna pravi, da je zavest človeka prikrita z poželenjem, ki se nikoli ne zadosti in žge kot ogen. To je kot zelo kot romanca ali ljubezen. Ampak to, kar mi mislimo, da je romanca in ljubezen, je pravzaprav trpljenje. Mi pa mislimo, da je ljubezen. Ampak to ni ljubezen, to je poželenje. In kadar smo ljudje mislijo, da če imam poželjenje prisotno ali pa če ukradem od nekoga drugega, potem v tej družbi postanete velik gospod. Mi smo mali kradljivci, vi ti pa si velik kradljivec in se ti priklonijo. Ljudje so kot prašiči, kamele, osle. Oni slavijo više kamele, osle in prašiče. Nikoli pa ne častijo vsevišnjega gospoda, ki nosi palico, s katero jih udari po glavi, zato ker so demoni, ker so asure. Ljudje seveda nasprotujejo, zakaj vi ljudje kličete, imenujete kot prašiči. Ampak Prabhupada pravi, to ne pravimo mi, to pravi Krišna. In mi samo ponavljamo besede Krišne, kar Krišna pravi. In to ni brez razloga. Zato, ker če je nekdo na telesnem nivoju življenja in ne more razumeti, da je čista duša in se želi samo zadovoljiti svoje čutile, potem je na istem nivoju kot prašič ali osel. Mogoče ima višjo inteligenco, mogoče ima boljše pogoje, da dominira materialno energijo, ampak cilj je isti. Lahko greste 2 milje v zrak, kot ptič, ki je to sposoben in iz dveh, in kakšen je to pomen, kakšen je korist od tega. Isti cilj, kot ga ima tiger na tleh. Mogoče ste lahko mislite, da letite više kot drugi, ampak tvoj namen je isti. Samo zato, da bi videli, kje je vaša hrana. To je čutno zadovoljovanje. Torej, če je naš cilj edini to, da zadovoljimo svoje čutila. In Krišna pravi, ljudje mislijo, da je zadovoljovanje čutil, da je to glavni cilj življenja in to je smisel življenja, in zato so stalno v strahu in ni konca njihovi tesnobi. Ker je njihov spomin oduzet, se ne morejo spomniti, kako na primer v Evropi ljudje trpijo. Po prvi svetovni vojni so ljudje trpeli. ampak trpeli so tudi pred prvo svetovno vojno. Mnogo vojn je bilo že pred prvo svetovno vojno. In po prvi svetovni vojni ljudje spet trpijo toliko ekonomskih problemov, socialnih problemov. Mi pomislimo, no, zdaj smo se osvobodili vseh teh stvari. Potem, leta 2009 je prišlo do paca ekonomije. Potem je bila vojna proti terorizmu. Zdaj imamo drugi padec. Ja, mi imamo mogoče obstajajo teorije, zakaj se to dogaja, ampak to se dogaja zaradi človeških grešnih reakcij, grešnih lastnosti. In glavni grešna aktivnost je, da ne sprejmemo glavne pozicije vsevišnje božanske osebnosti. Če se ne sprejmemo kot gospodu večni služabnik, je to največja kršitev zakona, ki jih je Krišna postavil.
The persons do not know that forgetting their constitutional position as subordinate to the Supreme Lord is the greatest violation of God's law.
Se pravi, glavna kršitev Božjega zakona je to, da mi sebe ne sprejmemo kot Božjega služabnika. Torej, samo v primeru, če delujemo kot Krišna služabnik, smo v redu, drugače smo pogubljeni. Lahko se trudimo za ekonomski napredek, da dobimo čutno zadovoljitev. Ampak če ne služimo Krišne, lahko potem vrnašrama ali in petje svetih imen. Če ne izvajamo te stvari, smo enostavno pogubljeni, samo žvečemo, kar je že prežvečeno. Tako ugotavljamo, da je dejansko vedno manj in manj sreče, bolj ko želimo stisniti materialno življenje, tako kot sladkorni trs, ki ga stiskamo. Ko sladkorni trs dobimo in na mašini za sok dobimo sok, potem dobimo suhe palice sladkornega trsa in potem pridejo krave in spet žvečijo ta sladkorni trs ponovno in ponovno, karkoli soka je ostalo. In ko ugotovijo, da ni več soka, potem izpljunejo. In potem pride naslednje in mislijo, spet naslednja krava pride in spet da v usta in spet žveči. V bistvu celi dan prežvekujejo sladkorni trs. To je tako, da žvečimo že prežvečeno. Torej, to je materialna civilizacija. Samo povečujejo svoje uživanje, poskušajo povečati svoje uživanje, ampak so vedno bolj v tesnobi. In to uživanje nam torej želje, da bi uživali, se zniža in potem si želijo materialno življenje, kot da bi dali gi v ogen. Če ogen že skoraj ugasnil, če mi vržemo nekaj gija v ogen, oziroma v ogen, ki že skoraj ugasnil, bo spet usplantel. In vzrok, zakaj mi, ljudje misli, da je vzrok, zakaj trpimo, zato ker ne uživamo. Oni ne ve, da je ravno zaradi tega trpijo. Ja, to je ta filozofija. Če bom užival, potem ne bom trpel. Ampak ne vejo, da bodo še bolj trpeli. In potem so zmedeni. Mislijo, da enostavno ne uživamo dovolj. Ne okušamo dovolj tega zadovoljstva. In potem poskušajo znova in znova in znova In zato, ker ni nobenih omejitev v moderni civilizaciji, potem se jim zmeša. Potem gredo k psihiatrom in oni pravijo, ko grejo k psihiatrom in rečejo, da pač ne jejo dovolj tablet, zato niso srečni. A želite nekaj iz modre ali iz zelene flaške? Poskuši zeleno flaško, boš videl, kaj se bo zgodilo. Mogoče boš srečen. Če ti zobje izpadejo in lasje ti izpadejo, če se oslepiš, imamo nekaj za tebe v rdeči flaški. Torej ljudje postajajo nori. Izgubili so svojo inteligenco. In tukaj prelat Maharaj nam poskuša dati nekaj inteligence. Da v bistvu, če poskušamo uživati materialno naravo, je isto kot da krademo Krišnino lastnino. Ampak na ta način se s poželjenjem, jezo, pohlepom, iluzijo, pozabljivostjo, izgubo spomina, nas potisne v nižji obstoj materialne energije. In če mi ne verjamemo, kaj pravi Prahlad Maharaj, potem vso srečo. Mnogo ljudi v tem univerzumu ne verjame Prahlad Maharaju. No, saj na začetku. Torej, Prahlad Maharaj je to izgovoril vsaj pred 20 milijoni leti, ampak in očitno niso vsi sprejeli tega znanja. In tisti, ki so sprejeli to znanje, ne moremo vprašati, zato ker so začeli nazaj Krišni. Torej, mi bi morali sprejeti to znanje. Tudi, če noben drug ne sprejme, moramo mi poskusiti sprejeti to. Ne smemo biti razočarani, če tega vsi ne sprejmejo. V naslednjem dnevu Brame bo Prahlad Maharaj spet prišel in govoril isto stvar. In ljudje, ki bodo tukaj, spet ne bodo verjeli, kaj govori. Torej, očitno smo mi zelo počasni učenci. Moramo se poskušati odpovedati tem željam izven zavesti Krišne, da je, in misliti, da je ekonomski razvoj za čutno zadovoljanje, s čutnim zadovoljanjem pravzaprav ni nič narobe. Ampak tam tudi religioznost mora biti prisotna, drugače je v bistvu vse to poraz. Kaj vprašanj? No questions.
No questions, everyone should just meditate on this. Because after we walk out, we think, wow, what was that all about? That was a bad dream.
Kaže, nema pitanja. Sad, kad ćemo izaći iz ove prostorije, mislit ćemo, šta je to bilo, šta je Maharaj kazao? Šta je to neka moja iluzija ili neka sanjam ja nešto, šta se upravo dogodilo?